Dom kulture 202. Dom kulture 202.
Dom kulture. Dom kulture otvara svoja vrata tačno u 20 sati, a danas, to je večeras na programu Doma kulture, film Otac Srdana Golubovića. Premijerno će ga vidjeti publika na Berlinskom filmskom festivalu u okviru programa Panorama, u okviru koga se ovaj film takmiči, a mi na festu 28. februara u Sava centru na otvaranju festa. Tim povodom reditelj Srdan Golubović je naš gost. Pričat ćemo o novoj predstavi u Ateljevu 212, Laživica. Po tekstu Nikolaja Koljade igraju Seka Sablić i Gorica Popović i donosimo vam prikaz dobitnika Ninove nagrade, to jest romana Pas i kontrabas Saše Ilića, Dom kulture do 21.
I can hear a heartbeat from a thousand miles in the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong. And I'm running through her like a river song. She gives me love, 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 love. Crazy love. She gives me love, 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 love. Crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And I'm coming to her when the sun goes down. Take away my troubles. Oh, take away my grief. Take away my heartaches in the night like a thief. She gives me love, 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 love. Crazy, crazy love. She gives me love, 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 love. Crazy, crazy love.
Dom kulture.
10 dana pre odlaska u Berlin na Berlinski filmski festival, naš gost, reditelj Srdan Kolubović. Zdravo, dobrodošao i hvala ti što si ovde pred put da te ispratimo i ovako sa 202-ke u Berlin.
Zdravo, baš mi drago što sam tu.
Srdan je treći put na Berlinalu, film Otac. Nama je taj film, zapravo nama koji smo, eto, koliko toliko ili na neki način u tom poslu, tako blizak da se osjećamo kao da mi idemo u Berlin, jer smo bili svedoci nastanja tog scenarija. Sećam se jednog intervjua sa Čedom Kolarom, koji je bio gost festivala autorskog filma pre par godina, koji mi je tada rekao, eto, takav scenario kakav Srdan Golubović ima sada za film Otac ja davno nisam pročitao. I kao držim u palčevi, nadam se da će isto i film biti takav. Tako da su zapravo očekivanja velika, ali zapravo očekivanja su nam pre svega da konačno vidimo film.
Pa dobro, eto, to je lepo od Čede. Pa jeste, pa dugo je nastao ovaj film. On je nekako dosta čudno, jako brzo nastao kao tekst, kao scenariju. U stvari, Ognjen Sviličić i ja smo jako brzo to napisali. Međutim, taj proces traženja para je trajao dugo. Iako smo mi, u stvari, gde god smo aplicirali za novac, dobili novac, ali kako u Srbiji dobijete malo para, u stvari osuđeni ste na to traženje para. I onda, kad je trebalo da snimamo film, onda se desilo, šta se desilo sa Nebojšom Glogovcem,
koji je trebalo da igra naslovnu ulogu.
I onda sam ja nekako odlučio, kad se to desilo sa Nebojšom, jer smo i mi bili bliski jako i sve to bilo dosta teško, ja sam odlučio da u stvari odložim snimanje za nekih 6 meseci i da u stvari potpuno promenim neki koncept koliko godina taj junak bi trebalo da ima. I krenuo sam u neko probno snimanje iz početka. I u stvari ta stvar je rodila jednu divnu stvar, a to je da sam upoznao Gorana Bogdana i da sam u stvari našao jednog novog čoveka za koga sam verovao da može da bude taj otac. Eto. Promenio sam godine junaka, on je trebalo da bude blizu 50, a onda sam shvatio da u stvari može da bude negde blizu 40. I u stvari malo promenio scenario i napravio nešto što mi se učinilo da je dosta istinito.
Da, a istinito je i samo po sebi, jer je zapravo zasnovano na istinitoj priči o Đorđu Joksimoviću, ocu koji ostaje bez posla i samim tim zapravo socijalna služba želi da mu oduzme decu. Evo, već je samo po sebi priča teška, ali negde teška, ali negde možda i dokazuje da čovek može da nađe snagu u sebi i da često sebe možda podcenjujemo, da treba se boriti.
Pa znaš kako, ja sam dosta o tome razmišljao i u stvari kad smo mi baš pričali, pa i Čeda Kolar u tome učestvovao, i mi stalno govorimo iz nekog našeg luksuza u kome živimo, pričamo o slobodi, pričamo o dostojanstvu, pričamo o raznim stvarima, i onda sam i u stvari istražujući ovu stvar i družići se sa pravim čovekom shvatio da u stvari običan čovek nema taj luksus da priča o takvim etičkim stvarima, nego osuđen na jedno preživljavanje. I onda smo u stvari, Goran i ja, pokušavali da pronađemo neku potpunu istinu i da kažemo, ok, jedino što je važno u ovom filmu je da to bude istinito, da je to neki dokumentarizam, da je to neki potpuni bresonovski verizam koji prikazuje život kakav jeste. A onda dajemo sebi jedan jako težak zadatak da u stvari taj čovek iz tog jednog potpunog dokumentarizma napravi neku promenu, da mu se nešto desi, a da to što mu se dogodi, ta promena, bude nevidljiva, a ogromna. I onda smo, Goran i ja, puno tome pričali, pravili, bavili se i tako. I u stvari krenuli od onoga što ima Abbas Kiarostami kada su ga pitali šta je za njega dobar film. On je rekao, dobar film je onaj kome verujem. I to je valjda neko prvo slovo filma. U stvari u pozorištu je drugačije. Kada uđete u pozorište, vi prihvatate jednu stvarnost, prihvatate zavese, zidove, kostime, scenu i tako. U filmu onog trenutka kada pomislite da ne verujete, cela stvar pada. Tako da film se zasniva na istinitosti, a ta istinitost često ili najčešće nije vezana sa istinitošću koja je životna. I zato se često dešava, meni se dešavalo, u stvari kada praviš film po istinitom događaju, da on mora da ima u sebi istinitost i da ima neku autentičnost tog događaja, tog čoveka ili tih ljudi koji su vezani za taj događaj, a da opet to mora da dobije neku novu istinu i neku novu priču i da mora da bude o nečemu drugom u stvari. Jer tek tada dobija jednu istinu koja je poetska. Znači od istine životne do istine poetske, tu je jedan put koji u stvari je valjda umetnost.
Kada si se ti sreo sa Đorđem Joksimovićem, tim stvarnim junakom, za koga smo znali naravno iz medija, čitali smo o njemu u novinama, o njegovom slučaju?
Pa ja sam čim sam pročitao to, ja sam pozvao mog druga Dušana Čavića, koji je njega snimao na samom početku za ovaj ciklotron, i otišao sam, on je već tada bio ispred, kada smo mi u medijima, kad se to pročulo u stvari, on je već bio ispred Ministarstva za rad. Ja sam tu nekoliko dana sa njim sedao i razgovarao i rekao mu da je meni to jako zanimljivo. Mada ja nisam imao tačnu ideju šta bih sa tim radio. I onda u stvari pričajući sa njim sam počeo da slažem neke kockice i u stvari da negde tu osmišljavam neki film. Ali tu su bile dve važne stvari. Prva je bila jedan uzor koji je filmski, to je Paris, Texas, gde sam u stvari shvatio da to hodanje ima nešto strašno filmično i da je road movie uvek filmičan i da je jedan čovek koji hoda jako dugo.
On je hodao od svog mesta, samo da kažemo slušalcima, do Beograda.
On je negde iz svog sela Ždraljica pored Kragovica hodao do Beograda. Kod mene u filmu je to iz okoline Priboja, što i dalje od Kragovica. I da u stvari tu postoji nešto strašno filmično. Sa druge strane, u stvari, nešto sam počeo da čitam tada u tom trenutku o hodanju i nekoliko francuskih filozofa, u stvari, koji su ti levičarski, komunistički filozofi, su stalno govorili o tome kako je u stvari hodanje najveći oblik slobode koji postoji i kako u stvari, pa i zatvor se zove zabrana slobode kretanja, i kako u stvari svi protesti građanski su uvek neko hodanje, i to je jedino što ne mogu da nam uzmu, ne mogu da nam uzmu da dišemo i da hodamo. I da je hodanje u stvari jedan oblik, najveći oblik slobode. I onda sam ja to pokušao da prenesem jednog čoveka koji nije toga svestan. Znači on ne manipuliše sa idejom slobode, nego je ideja slobode nekako duboko u njegovom biću. I on intuitivno u stvari ide ka ideji slobode, iako toga nikada nije svestan.
Da, nastavljamo razgovor o filmu Otac sa Srđanom Golubovićem.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appellages, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents d'autres dansent des heures. J'ai cherché ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres ont un Je ne poursuis pas les autres avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Je veux que tu saches, je vais chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton art dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans
Dom kulture.
Srpan Golubović je naš gost. Film Otac premijerno će biti prikazan u Berlinu 22. februara u programu Panorama, a šest dana kasnije film otvara i Beogradski 48. fest. Dakle, potresna priča inspirisana istinitim događajem oca Đorđa Joksimovića, koji je ostao bez svoje dece u tom smislu da ona ne žive sa njim, kada je ostao i bez posla i u njegovoj borbi da vrati svoju decu. Pričali smo o tome, Srdane, kako se čovek bori, koliko je važna ta borba. Sada, kada se neko nađe u takvoj situaciji, njega jedino sigurno što vodi je instinkt. Tako da pretpostavljam i tog junaka i dokle ga on dovodi, da nam ne otkriva što da radi u filmu, ali da li ostaje nada kao na kraju?
Pa eto, mi smo se trudili dok smo pisali scenarij, Ogin Svilečić i ja, i posle sa Goranom, kada smo pričali o tom čoveku, da u stvari napravimo jednu stvar da njega vode samo instinkti, da on nigde racionalno ne zna kuda će da ode, nego da ima neku instinktivni unutrašnji osjećaj pravde i ispravnosti, u stvari, koji je nepogrešiv, zato što nije racionalan, znači nije manipulativan, nije kalkulantski, nego je duboko unutrašnji. I u stvari cela ideja je bila da to vodi tog čoveka ka nečemu što mi kao gledoci ne znamo gde. I da film ima jednu nepredvidivost i da mi u stvari ne znamo gde nas i taj junak i sam film vodi. Što se tiče celog konteksta tog filma, ja sam znao od početka da taj film ne može da ima happy end i da on prosto sa happy endom nije nešto što opet odgovara onoj istini o kojoj smo govorili na početku. I onda sam u stvari se setio nekog intervjua koji sam čitao, koji je Hitchcock dao i govorio, u stvari kad je otišao iz Engleske, iz Britanije u Hollywood i u stvari trebalo da radi film svoj prvi, a radio ih je posle puno za čuvenog hollywoodskog producenta Davida O. Selznicka, i kako su njegovi prijatelji Hitchcockovi bili vrlo skeptični i govorili mu, pa da, ali on će od tebe da traži da praviš filmove koji imaju happy end. I on je otišao s njim na ručak i vratio se s ručka i svi su ga čekali da čuju šta mu je Selznick rekao. I onda je on rekao, pa Selznick mi je rekao, ja ne tražimo tebe da radiš filmove koji imaju happy end, ali tražimo tebe da radiš filmove koji imaju nadu. I meni je to bilo jako važno. Da u stvari ovaj film nije prirodno da nudi happy end, pošto happy end u ovom našem svetu, ne mislim samo našem ovde, nego u nekom savremenom svetu u kome živimo svuda na planeti ne postoji, ali postoji nešto što nam daje neku snagu da živimo, a to je nada.
Da. Pričali smo o glavnom junaku, odnosno Goran Bogdan igra oca. I zašto je zapravo tebi toliko bilo važno, naravno da je glavni glumac uvek važan, ali ovde je glavni glumac neprekidno u kadru?
Pa jeste, on je u svakom kadru.
U svakom kadru.
Stvari. I od samog početka ima prva scena u kojoj njega nema i od tog trenutka do kraja filma je skoro dva sata on u svakom kadru, tako da od toga kako se on menja, šta se njemu događa, šta on proživljava, koliko smo mi u stanju da se za njega vežemo ili ne, u stvari zavisi kakav je to film. Ovde je taj stepen identifikacije sa junakom nešto što je presudno u stvari, kao u nekom romanu egzistencijalizma. Ako nismo u glavi junaka ili sve vreme uz njega, tu nema ništa. Jer u stvari sve van sveta junaka u tom filmu ne postoji.
Da, kad si pomenuo roman, pročitala sam da uvek čitaš neku knjigu dok radiš film koja je negde u atmosferi možda slična onome što radiš. Šta si čitao dok si oca snimao?
Pa jeste, meni je pre svega to nije roman, to je dnevnik. Uzor mi je bio jedna od bitnih stvari koja mi je bila negde na pameti dok smo pisali scenariju, bio dnevnik Wernera Herzoga o hodanju na ledu. Sreo sam pre neki dan na ulici Srđana Valjarevića, pa mi je rekao da će Laguna to da izda vrlo skoro, što je fantastično. To je dnevnik, u stvari Werner Herzog je 74. saznao da njegova bliska prijateljica, čuvena filmska kritičarka Lotte Eisner, koja je živjela u Parizu, da je bolesna od raka i da umire. I on je u stvari te 74. u januaru krenuo peške iz Minhena za Pariz, u stvari tri nedelje hodao peške kroz šumu, led, pustinju i tako dalje i spavao u toj prirodi i napisao u stvari taj svoj dnevnik, a njegova ideja tog putovanja i žrtvovanja je bila da u stvari da njoj kroz to svoje putovanje produži život. Lotte Eisner je u tom trenutku bila žena od 77-78 godina i ona je živjela još 9 godina kasnije, umrla je tek 83. ja mislim. Tako da taj dnevnik je meni bio jako inspirativan zato što je govorio o nekoj, kako da kažem, sizifovskoj potrebi čoveka, tog jednog neverovatno zanimljivog čoveka, Wernera Herzoga, koji je zaista svašta u životu radio. A sa druge strane, u filmu postoji jedan direktan omaž, jedna scena sa zecom, vidjet ćete u filmu, koji je čisti omaž, u stvari čista posveta tome što je on u stvari napisao u tom svom dnevniku. Ali ja se trudim tokom snimanja dosta da čitam i trudim se da čitam neke stvari koje su bliske onome što radim. Čito sam recimo Johna Williamsa Stonera po peti put dok sam snimao, čito sam Kucija sramotu, čito sam Davida Grossmana, čito sam neke stvari za koje sam smatrao, Amosa Oza, za koje sam smatrao da su bliski negde u nekoj ideji ili duhu ili atmosferi onome što pravim.
Otac premijerno u Berlinu, a onda i na festu. Vraćamo se brzo pa da sumiramo priču. In the middle of the night.
must be looking for something.
Looking for something.
Something sacred, I know. But the river is wide.
Wide.
And it's too hard to grow.
Too hard to grow.
Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night,
of the night.
I go walking in my sleep.
I go walking in the sleep.
Through the valley of fear. To a river so deep.
River so deep.
I've been searching for something. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, and it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night.
Golubović je naš gost pred odlazak u Berlin i pre nego što poželimo srećan put i da kažemo držimo palčeve, sa kakvim osjećanjem putujete? Srdane, pretpostavljam da ide ekipa, sem tebe još i Gorana Bogdana, još neko iz ekipe.
Pa ide ogromna ekipa i glumci, i Boris Isaković, Nada Šargin, Milica Janevski, Vahid Đanković, ide baš velika ekipa.
A klinci?
Pa klinci ne ide.
Da. Klinci su inače, ako se ne varam, iz Prijepolja i Priboja koji igraju, to je bio veliki casting. Ti imaš sreće zapravo sa klincima na filmu, sad kad razmislim i setim se Klopke i onog malog glumca, da?
Pa jeste, znaš kako, ja nekako, ovde se desila neka dosta dobra stvar, casting manager, kako se to zove, Boban Dedeć mi rekao, vidi, pošto snimamo film u Priboju, trebalo bi da decu tražimo u tom kraju. I to je bilo tako. I tu se dobije neka strašna autentičnost i mi smo našli nekih par dečaka i par devojčica i ovaj, strašno je zanimljivo, pojavi se dečak i stane ispred tebe i ti znaš da je on taj i vidiš da ne zna mnogo toga, ali postoji nešto što je neka energija i neka privlačnost i nešto što u stvari neka autentičnost koja je tačno ta, tako da ja se zaista trudim da eto da je to istinito pre svega. I onda kad to dobiješ, onda možeš da svašta radiš sa tim.
Mi ćemo to gledati, kao što rekao, 28. februara na festu, što je pretpostavljam tebi isto važno i značajno, a ko i nije stigao da kupi karte za 28. pošto je otvaranje rasporeda, to 29. i 11. sati u Sava centru, to su isto one super projekcije kada vikendom volimo da idemo da gledamo filmove.
Pa to su najlepše te projekcije.
I meni isto,
to da. 28. je malo i glamura i svega i eto, 29. je nekako uvek ta, kako da kažem, obična publika, normalna
da,
publika.
Da, i pravo uživanje u filmu. Ima uzbuđenja pred Berlin?
Pa ima, naravno, jako dugo sve to traje,
da.
Rad na filmu, imaju uzbuđenje pred Berlin, koji je jedna vrsta uvek šanse, ovaj, da film vidi što više ljudi. Za mene je ovo treći film na Berlinu, što je onako neka potvrda da eto to što radimo moji prijatelji, saradnici, ja, da ima nekog smisla, ali je uzbuđenje uvek veće pred premijeru u Beogradu, jer ovaj, ljudi sa kojima živiš, njih eto, ne možeš da prevariš. Mislim, meni nije namera da varam, ali uvek je nekako teže. Znate, to je uvek bilo, ima jedna super rečenica Dragana Kićanovića, ovaj, čuvenog košarkaša, koji je stalno govorio da svaku zlatnu medalju na olimpijadi i svetskom prvenstvu moraš da overiš na basketu u Čačku. Tako da, jer, da, mislim da je to jednostavno tako.
Tako je. A sada kada se setimo tvoje premijere 2013. takođe na festu filma Krugovi, koja je isto bila vrlo potresna, jer sećam se otac Srđana Aleksića, jeste, kome je film i posvećen i koji je njime inspirisan, njegovim herojskim delom je bio prisutan, tako da je to bio jedan kolektivni čin katarze, čini mi se. I to je još jedan razlog, jer mi znamo da ti pravi filmove koji nas se tiču i koji su važni, i eto, ko što neko reče, možda ili možda filmovi čak i menjaju svet, ali menjaju ih svakako oni koji gledaju, i svi smo mi važni u toj promeni sveta.
Pa jeste, ja se trudim pre svega da filmovi kojima se bavim, retko snimam filmove, da se mene tiču. A ako se mene tiču, onda ako mi se duboko tiču, ako me pomeraju i rasturaju negde, onda to je već neki put ka tome da se to tiče nekih drugih ljudi.
Hvala ti mnogo što si bio naš gost.
Hvala tebi puno.
Držimo palčeve za Berlin.
Hvala.
I vidimo se onda 28. februara na festu i 29. u 11 sati, ko nije stigao, neka nabavi kartu.
Dom kulture.
Free down. Let's see.
Nova predstava na sceni Petar Kralj Atelija 212 u petak bila premijera, a već ovih dana, ako ima karata, možete doći i do neke od repriza. Ako ne, onda verovatno će biti u martu mesecu, s obzirom da je scena Petar Kralj mala scena Atelija 212. Onda je i do karata teško doći, a s obzirom da su kritike vrlo lepe za ovu predstavu, kažu da u njoj briljiraju Gorica Popović i Sveka Sabljić, jer predstava je duo drama i njih dve su jedino na sceni. Predstavu je režirao Stefan Sabljić, po tekstu je Nikolaja Koljade, po njegovom posljednjem tekstu, reč je o ruskom, jednom od najigranijih ruskih savremenih dramskih pisaca, i u ovoj drami Koljada se bavi likovima sa ruba egzistencije, dakle koji, kako on kaže, epizodisti koji ni u svom životu ne igraju glavne uloge. Zapravo Seka i Gorica igraju dve starije žene koje su jedna drugoj neophodne, sreću se u malom neuglednom provincijskom muzeju, svađaju se, sumnjaju, negiraju jedna drugu. Seka je ona koja se uvek buni, a Gorica je ona koja na sve kaže da i koja je dobar poslušni vojnik sistema u kome živi. Dakle, njih dve su u ovoj duodrami interesantne, zaigrane, tople, duhovite, jer Lažljivica jeste priča o samoći, o potrebi za prijateljstvom, o prolaznosti i o velikim snovima koji se dešavaju na sporednim kolosecima. O svojoj ulozi Seka Sabljić.
Ja zaista ličim na tu Serafimu. Ali ja sam uvek ličila, mislim, ja sam uvek imala pobunu u sebi. I mislim da se ljudi rađaju da je to prosto karakter. Ja sam se bunila i u dobrim vremenima i u lošim vremenima i smatram da se uvek treba buniti i videti ono, možda što sam vaspitavana u tom komunističku, mi smo imali konstruktivnu kritiku, što ono, mi smo uvek gledali ono što ne valja, ono što je dobro, to se podrazumevalo. Dakle, treba uvek da se buniš i da vidiš ono što ne valja i tako dalje, da ne govorimo koliko je Serafima u ovom tekstu u pravu.
Da, Serafima je ona koja se buni, a lik koji igra Gorica Popović, Margarita, je ona koja pobuni nije sklona.
Ne kopa mnogo po dubinama svog mozga. Ona je jedan vojnik tog sistema, tog društva, i ona obavlja taj svoj posao, za Boga, direktorke muzeja, negde u nekoj ne dođi. I tek kad joj dođe ovo čudo od žene, za koje ona kaže, pakao je prazan, svi zlodusi su ovde, misli na Serafimu, Serafima je polako rastura čitav sistem i iz nje kuljaju, počinju da kuljaju emocije, počinje da se budi emotivno i mentalno i odlazi u neki sad svoj svet, gde će ona otići na kraju, a ovo čudo ide da dalje ispravlja svet.
Gledajte Lažljivicu u Ateljevu 212 na sceni Petar Kralj, reditelj je Stefan Sabljić, koji je i kostimograf i scenograf ove predstave.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this I'm
There's a ghost outside my window, haunting me.
Domu kulture o romanu Pas i kontrabas Saša Ilića, koji je okićen Ninovom nagradom i to možete vidjeti u izlozima svih knjižara, a nalazi se sigurno već sada i u rukama mnogih čitalaca. Obrazlažući odluku, žiri je napisao da je to kompleksna priča koja znači povratak velikoj naraci i hrabro se suočava sa mnogim traumama koje oblikuju naše društvo. U neobičnom izdanju za koje se odlučio novi izdavač Orfelin, to je vizualno lepa knjiga jer svako poglavlje počinje rečenicom, to je stihovima određenih pesama, ima mnogo muzike jer je glavni junak kontrabasista, ima i poezije jer je Saša Ilić pesnik. Ovo je roman koji se uprkos zgusnutom stilu čita lako, ali ne i brzo. Pročitali smo ga na Tenane, to je pročitala ga je za sve nas Ceca Mladenović.
Među nama govoreći, običan čovek se, za razliku od pećinskog, hrani uglavnom genetski modifikovanim kostima, žilama, iznutricama, kopitama i repovima, retko i rebrima, da bi se buntovnički ispadi predupredili vlasnici boljih komada mesa, razvili su industriju straha, koji se distribuira masama, usled čega oni padaju nešto nalik polarnoj histeriji, kada čitavo pleme ponavlja u transu ono što mu šaman poručuje. Između tih hipnotičkih stanja, u kojima najveće budale postaju najcenjeniji stubovi poretka, na sreću postoje pukotine, kojima se kreću neki ljudi. Njih upoznajemo u romanu Saše Ilića, a oni se sreću u Kovinu, jer kao u onom crnohumornom GPS-u, Kovin je čim skreneš.
Kovinska psihijatrijska klinika je zapravo jedan prostor koji sam ja odabrao da bih ispričao priču o odnosu institucije i pojedinaca u Srbiji danas i ovde, šire i u bivšoj Jugoslaviji, možda i u Evropi, u talasu porasta radikalnih pokreta nacionalističkih. Tu se nalazi jedna grupa ratnih veterana na terapiji koja se organizuje na putu evropskih integracija između ministarstva vojske i određenih fondacija i farmaceutske industrije. I oni zapravo treba da prođu proces brisanja memorije na 90. godine.
Medikamentozni zaborav je varljiva stvar, statistički dobro zvuči, ali kada se malo bolje zagleda u odstupanje od pravila, čovek se suoči sa strašnim stvarima. Specijalni tretman doktorke Larise Sibinović podrazumevao je lečenje suncem, kad god je u Kovinu to bilo moguće. Sunčana svetlost pospešuje transformaciju vitamina D u kalcijum, bez koga je nemoguće lučenje hormona sreće. Pacijenti odeljenja za rehabilitaciju izlagali su se zubatom suncu i čekali svoju dnevnu dozu sreće koju nikako nisu uspevali da osete. Doktor Julius pak, koji je u Kovinu završio jer je 90-ih medicinski želeo da upozori kuda vodi infantilnost Lady M, više je verovao Danteu i njegovom pevanju iz ranog 14. veka. Dante je pominjao lestve za napuštanje sveta tame. Doktor Julius je put pronašao odbijajući lekove koji veštački osvetljavaju put. Želeo je da kroz mrak potraži put do mesta odakle će ponovo moći da vidi zvezde. Doktor Julius je feral, a Filip Isaković je junak ovog romana.
Glavni junak i pripovedač je džez kontrabasista i tu se provlači moja ljubav prema džezu. I on je čovek koji je bio učesnik ratova 90-ih kao vojnik, kao mornar, dakle odakle potiče njegova trauma. On je imao jedan džez kvartet koji se raspao, zvao se F kvartet, a njegovo ime Filip Isaković. Filip više ne svira nakon traumatičnih događaja porodičnih, intimnih. On je prestao da svira, ali još uvek nosi taj kontrabas sa sobom. I on dospeva u Kovinsku psihijatrijsku kliniku.
Bolnica klizi unazad kao kamen koji su generacije izgleda uzalud gurale uzbrdo. Ta regresija ide u jednom pravcu, ali samo se retki usuđuju da javno kažu da bolest nikada ne nastupa bez društvene ili političke igranke. Uz to Filip ima i svoju ličnu. Džez je umetnost propuštenih prilika. Ivan je bio sa Enom, ona je bila sa njim na neki čudan način i sa mnom, ja nisam bio ni sa kim. Svi zajedno bili smo osuđeni na dugo raspadanje. Tetraciklini love traume, stvar je u tome da u pazlu našeg mozga pronađu onaj komadić koji krije memorisanu traumu, da ga izvuku, zavrte i vrate potpuno izmenjenog. Sve to u sintezu određenih proteina koji povećavaju neuronske spone, Bar tako funkcionišu pacovi. Ljudi pak šetaju pod maskama kao tempirane bombe koje u jednom trenutku i eksplodiraju.
Moto romana je jedna rečenica Milesa Davisa, don't play what's there, play what's not there. Dakle, ja sam pokušao da pišem i govorim o tome čega nema u društvu.
Nije strah ono što nas parališe i čini neslobodnima, već samo obmana životom po inerciji.
I pokušao sam da ispričam priču o tome koliko su te vrednosti zapravo potrebne i koji su putevi borbe do te slobode. I ceo roman je posvećen tome.
Neki shvate da je evolucija majmunisanje i što si veći majmun lakše opsteš. Mnogi pregore kao osigurači, samo kod ljudi popravka ne ide tako lako. Naročito ako su osetljivi kao afrički slonovi. Ljudi pogrešno misle da je njihova koža debela, oružala i neosetljiva, a zapravo slon može u svojim tabanima da oseti subsonični zvuk krda u daljini. Tako je i sa muzikom. Ona je tu i pre nego što se odsvira prvi ton, jer kontakt sa instrumentom potvrđuje da se čuo zvučni signal iz svog najdubljeg bića. Filip je to naučio u Dženovi od afričkih izbeglica, postaje deo trija. Sviraju sve što im uši nalažu i što njihova tela pamte na različitim jezicima. Bambara, francuskom, španskom, engleskom, jugoslovenskom, jeziku koji je zabranjen ustavima bivših jugoslovenskih republika, ali koji većina džez muzičara na Balkanu razume, te je u džezu ovaj jezik nastavio da živi. Čujem tišinu u tvom kriku, bol u tvom glasu, osjećam tvoj strah od dubine tamo gde čekaju sve utopljene duše, pevaju Zahra i Filip na svojim jezicima, a oni koji ne razumeju osjećaju ritam. Neka te moja pesma povede gore, gde hrabri ne prestaju da se bore. Nemoj prestati da se boriš za svoju slobodu, za one koje voliš sve, za pravo da osjetiš šta znači reći životu da kad svi kažu ne. Kad budem svirao u Beogradu ili Zagrebu, učinit ću to leđima okrenut publici, rekao sam sebi u tom baru Felice. Iako čujem nečije korake, neću se osvrtati dugo sve dok psi budu pitomi, a iz duše kontrabasa se bude čuo moj džez.
Dakle, ako vas je ova priča zainteresovala, pravac knjižare Pas i kontrabas, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. To bi bilo sve za ovo izdanje Doma kulture. Nismo baš puno pričali o Oskaru, ali eto, ništa se neočekivano nije dogodilo, osim što je prvi put u istoriji i zapravo strani film proglašen i za najbolji film, osim što je najbolji film van engleskog govornog područja, Parazit je i najbolji film na Oskaru. Vraćen je na repertoar naših bioskopa, tako da ako niste sinoć na prvom programu RTS-a, gledajte ga u bioskopu, još je bolji doživljaj. Saša Marković, Ivana Milutinović, Nenad Kuzmić i moja ime Ivana Knežević vas pozdravljaju. Čujemo se u Domu kulture ponovo u ponedeljak, a u nastavku na 202. Nenad Kuzmić.
Once in a lifetime, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in a lifetime.